Dopolední host s Matějem Vodičkou.
11 hodin a 9 minut stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a mým dnešním hostem je spisovatel Vladimír Šlechta. Díky moc, že jste přijal naše pozvání. Vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Mimochodem Vladimír Šlechta je u nás ve studiu vůbec poprvé. To mě docela překvapilo. Pane Šlechto, co jste četl naposledy, než jste přišel k nám do studia?
No, teď mám rozečtenou knížku od Larry McMurtryho, Měsíc nad prérií. Je to docela známý americký autor, ale už staršího data. V 90. šly od něj nějaké minisérie Osamělá holubice a Ulice Lareda, to vysílali v televizi, tenkrát se mi to líbilo. Teprve teď začínají vycházet jeho knížky, takže postupně si je dočítám.
No, předpokládám, že to je žánr vám blízký tedy.
Já mám rád westerny, tohle je taková směs jako banalit, brutalit a fatalit, jo? A on píše zvláštním způsobem a je to dost jako šokézní, jak míchá prostě všední věci a nějaké prostě, jak říkám, brutality. Jo?
Vy jste použil docela zajímavé slovíčko, které teda nebudu radši opakovat, nevím, jestli není úplně trošku vulgární do vysílání, ale to vůbec nevadí. Já jsem se dočetl, že vy jste se narodil v Liberci, ale samozřejmě všichni vás považují za Jihočecha, i vy sám vlastně jste Jihočech, jak jste mi teďka říkal před chvílí, tak jak to teda je doopravdy?
Tak já jsem se v Liberci narodil víceméně omylem. Moje rodiče, tatínek s maminkou, když dostudovali vysokou školu, tak dostali umístěnku. Tenkrát stát ty mladé lidi někam poslal, kde potřeboval mít, takže moje rodiče byli v Liberci, nebyli v Liberci, byli v Jablonci. A když jsem se měl narodit, tak všechny ty jablonecké porodnice byly plné, tak mě odvezli do Liberce, kde jsem se narodil, tam jsem strávil, já nevím, 5-6 dní nebo kolik jsem tam byl a od té doby jsem Liberec navštívil. Jinak moji rodiče pocházejí od Soběslavy, maminka přímo ze Soběslavy, tatínek z Černovic u Týna nad Vltavou a tam máme všechny předky s obou stran, jo. Takže brzy jsme se vrátili zase do jižních Čech. Maminka učila na jednotřídce v Horusicích a tam mám teda své první vzpomínky na horusický rybník a Rákosová pole a to je prostě tam, kam patřím.
Takže rodiče žili v Jablonci, vy jste se narodil v Liberci, ale dlouhodobě jste Budějčák žijící v Českých Budějcích.
Tak, takhle v Budějcích jsem taky žil nějaký čas, ale většinou v okolí Budějic, Vidov, Adamov, teď Srubec.
No, to je docela zajímavá věc, protože když si o vás posluchači něco zjišťují, tak hned jedna z prvních věcí, kterou se o vás dočtou, je, že jste se narodil v Liberci, ale dlouhodobě žijete na jihu Čech, takže to je docela důležité vysvětlení. A každopádně profesí, minimálně tedy původní, jste stavební inženýr se specializací na vodní stavby a před mnoha lety jste dokonce jedno období působil jako vyučující na místní střední průmyslové škole stavební v Reslově ulici. Neměl jste tehdy, případně nemáte stále třeba mezi svými žáky taky své čtenáře, fanoušky?
No tak to byla taková epizodka jenom v mém životě. Sestra tam učila, potřebovala se přestěhovat do někam jinam, kde našli místo, takže mě požádala. Byl jsem tam na rok, nakonec jsem tam vydržel asi 5 let. Tenkrát ještě jsem tolik knížek neměl vydaných, jenom asi 3-4, ale ti studenti samozřejmě ty si zjistili všechno. Měl jsem tenkrát hodně publikovaných povídek, takže o tom věděli a i ty knížky četli, i je to zajímalo. I pak nějak, já nevím, 5-10 let se ozývali, chtěli po mně třeba podpis, zajeli za mnou. Jo, takže, ale dneska už je jim přes 40, takže nevím, jestli to ještě čtou.
Jak dlouho jste vydržel u vodních staveb?
No, až doteď.
Až doteď?
Až doteď, až doteď. Už teda zakázky neberu, ale ještě tak předloni jsem něco dělal, jo, vodovody, kanalizace, provozní řády vodovodu, kanalizační řády a tyhle věci, tím jsem se živil. Plus teda ještě další věc, požárně bezpečnostní řešení, protože 3 roky jsem dělal u hasičů, tam jsem se to naučil a to jsou znalosti, které teda používám i v knížkách, když ty hrdinové propátrávají kanalizaci, tak vím, jak to tam asi vypadá, a když potřebuju, aby něco schořelo pořádně, tak taky vím, jak na to.
Tak to je dobré vědět. No, vždycky, když tady máme ve studiu nějakého spisovatele, ptám se ho právě na to, jak se dá skloubit práce se psaním, a dost často se i ptám spisovatelů na to, v jakou denní dobu třeba píšou. Někdo píše ráno, což mě taky osobně docela překvapuje. Samozřejmě spoustu spisovatelů píše večer. Jak to máte vy?
Tak ono se to mění v průběhu toho, jak člověk stárne. V tom období, kdy jsem psal, kdy mi vycházelo hodně knížek, tak vlastně jsem pracoval na zakázkách a tohle bylo pro mě taková odměna večer, hodinka třeba. Protože jsem neměl ani příležitost jezdit někam na dovolenou, pořád jsme dělali i s manželkou, i jsem zapojil děti, pořád jsme kreslili vodovody, kanalizace, a tohle pro mě byla taková odměna. Takže někdo chodí na ryby, někdo leze po horách a já jsem si za odměnu psal knížky teda. Teď už je to teda jinak, teď už zakázky neberu a píšu si denně 2-3 hodiny třeba a mám napsáno těch 7 stránek, to je tak akorát tempo.
Já jsem tedy na Českobudějovickou stavárnu nechodil, ale když jsem byl na gymnáziu, tak už ten literární žánr sci-fi, fantasy byl poměrně rozšířený i třeba mezi mými kamarády. Pamatuju si, v ulici Plachého bylo takové malé knihkupectví, které myslím se jmenovalo dokonce Na konci světa, které vlastně tenhle žánr propagovalo. Za počátky tohoto žánru u nás můžeme považovat třeba různá díla Karla Čapka, RUR, Továrna na absolutno, zatímco to je tedy, se bavíme o sci-fi, ale zatímco v tom směru fantasy ten zlom, a vy jste to taky možná v některém z rozhovorů říkal, nastal až na přelomu 80. a 90. let minulého století. Patříte vy osobně třeba i mezi fanoušky Karla Čapka?
Já jsem měl Karla Čapka načteného, když jsem byl na gymnáziu, to si myslím, že jsem přečetl ho víceméně kompletního, i takové ty věci jako první parta a jeho novinové články, které vyšly knižně, tak já jsem Karla Čapka měl moc rád. I teď bych si ho rád přečet, ale už jsem ho četl 2x, 3x. No, to byl takový základ teda pro mě, jo? Karel Čapek, na tom jsem vyrůstal.
To je docela zajímavé. Vy jste ročník 1960 a co jsem se vlastně za bývalého režimu z oboru sci-fi a fantasy, co se sem vlastně mohlo dostávat a jaké dílo z tohoto žánru se vám třeba dostalo do ruky jako úplně první? Vzpomenete si?
No tak já si vzpomínám na dvě knížky. První byly Ocelové jeskyně od Izáka Asimova. To byla science fiction detektivka a ta mě knockoutovala teda. A pak Čirou náhodou od bratrů Strugackých je Těžké být bohem. A když jsem to čet, tak jsem teda měl takové jako špatné pocity, protože jsem pamětník invaze a říkal jsem si, jak se mi může líbit něco, co napsali Rusové, ale to je úžasná knížka. Četl jsem ji od té doby několikrát a Strugačtí, oni sami měli teda potíže s režimem samozřejmě, jo. To je o nich známo, takže psali navzdory, ne že by psali režimně, ale... Takže tyhle dvě knížky asi, ty byly úplně na počátku.
A obě dvě vás nasměrovaly potom do toho žánru dál?
Obě dvě mě nasměrovaly, ten Asimov, to je taková tvrdá science fiction, a ty Strugačtí, to byla zakuklená fantasy, jo.
Nejen o jeho literárních začátcích si se spisovatelem Vladimírem Šlechtou povídáme v našem dnešním dopoledním vysílání.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Vy jste před lety v jednom z rozhovorů uvedl, že beletrii prý vůbec nečtete, když jsme se bavili o tom Čapkovi třeba. Platí to stále?
To byla asi nějaká zase další epizodka v mém životě. Já jsem měl, možná je to tak 10 let, jeden čas jsem četl výhradně literaturu faktů a populárně naučnou literaturu a tu beletrii jsem vynechával, ale to už je zase pryč, teď čtu zase beletrii normálně teda.
Můžete prozradit jakou třeba?
Tak teď, když jsem se pustil do těch historických detektivek, tak jsem četl spoustu knížek z té doby, nebo o té době, ne z té doby samozřejmě, i když z té doby taky. A například Ninu Bonhartovou, nevím, jestli dneska je ještě známá, ale ona napsala Rožmberskou trilogii. Tam ty autoři píšou takovým zvláštním stylem, ještě už jako archaickým. Takže těch knížek jsem přečet, já nevím, 40, 50. Nevzpomněl bych si na všechny autory, ale Takže to čtu a plus čtu k tomu samozřejmě další historické detektivky. Ohromně se mi líbí Sansom, který má detektivky z tudorovské doby, z doby Jindřicha VIII. On jich napsal asi 7. Má tam hlavní hrdina je hrbatý právník, tělesně postižený Matthew Shadlock, jo, a to je můj nedostižný vzor, tyhle detektivky, já tam se asi nepřiblížím.
No, možná, že jste se nechali i inspirovat, co se týká těch vašich posledních děl. Zmínil jste ty Rožumberky, tak na ty určitě přijde taky řeč, až se budu ptát na vaši poslední knihu Válka rybníkářů. Tak, aby jsme to uzavřeli, jste velký čtenář, trávíte hodně času čtení.
Vždycky jsem byl velký čtenář a když jsem teda nečetl beletry, tak jsem četl tu literaturu faktu, abych prostě se dozvěděl nějaké věci.
Jste taky samozřejmě autorem bezmála 40 knih, kterých se prodali 10 000. Například váš postkatastrofický cyklus čítá 25 titulů a odehrává se v Evropě po druhé energetické válce vyvolané nedostatkem fosilních paliv, kde se svět po vyčerpávání téměř všech zdrojů energie vrátil do středověku a kde na troskách atlantické civilizace prosazuje své zákony germánské císařství, jak se můžeme dočíst na internetu. Skoro to zní, jako kdybyste tedy některé události trochu předpovídal, byť se značnou mírou nadsázky, to říkám, nemyslíte?
Tak tenhle cyklus vznikl hluboko v 90. letech, kdy tady byli ještě jiní strašáci než dneska. Tenkrát nás strašili globálním ochlazováním a že přijde doba ledová, strašili nás tím, že dojde nafta, což se nestalo. Ale samozřejmě ten postkatastrofický žánr byl už tenkrát jako populární a všichni psali o nějaké spustošené Americe, nebo v případě filmové trilogie Mad Max, tak to byla spustošená Austrálie, tak já jsem si říkal, dám to do Evropy a jak jinak teda by mohli mluvit než teda německy, protože Němci tady převažují v našem tom kulturním okruhu, ale ten hlavní hrdina a vypravěč, ten je vlastně Čech z Prahy, jo, takže on má 2 přítele, je tam většinou trojice těch hlavních postav a 2 přátelé má a to jsou Němci teda.
No, já se na to ptám i z toho důvodu. Zrovna včera shodou okolností jsem v televizi poslouchal jednu debatu, kde různí experti řešili to, jestli budeme mít dostatek ropy třeba do konce roku, jestli ta paliva prostě, jestli jich nebude málo. Asi by vás tehdy vůbec v 90. letech nenapadlo, že se jednou něco takového bude řešit?
Tenkrát nás s tím strašili, takže to se o tom mluvilo v polovině 90. let. To bylo dost téma přetřásané. Jo.
Po válce v zálivu vlastně.
Po válce v zálivu, tak. Pak to usnulo a dneska je to zase aktuální.
Značnou oblibu si u čtenářů vysloužila taky další série, cyklus fantasy příběhů Krvavé pohraničí, které se zase odehrávají v území mezi teritorií lidí, elfů a skřetů. Kde jste čerpal inspiraci zrovna pro tuto sérii? Když jste zmínil vlastně u té předchozí, ten postkatastrofický cyklus vycházel nějakým způsobem z té doby jako takové, třeba z té situace po válce v zálivu, tak co Krvavé pohraničí?
Tak nejdřív bych chtěl říct teda Krvavé pohraničí, ten název se mi nelíbí ani trochu, i když se stal takovou značkou. Napsal jsem kdysi dávno jen tak sobě pro radost román, který jsem nazval Voskový obelisk, jako něco monumentálního, ale pomíjejícího. No a nakladatel teda řekl, že mi to vydá, ale ten název se mu nelíbil, tak to pojmenoval Krvavé pohraničí a o to se odvíjí dneska asi 14 knížek. A je to vlastně takový Tolkienovský svět, ale je více realistický. A když jsem čet Tolkiena a čet jsem si k tomu náhoda, tomu chtěla teda paralelně posledního Mohikána, tak jsem zjistil, že ten Tolkien z toho posledního Mohikána tak trochu opisoval od Kupra. Jo. A tak jsem to posílil vlastně toho posledního Mohikána. Oni to nazvali potom ti čtenáři zálesácká fantasy, jo, což se mi líbí, protože to na to naopak sedí přesně. Jo, protože tam nejsou žádné bitvy, nejsou tam monumentální střetnutí, ale tam několik skupinek se navzájem hledá hledá v nějaké pusté, prázdné krajině, zalesněné a někdy se ani nenajdou.
Vy jste zároveň nechal krásně i krátce nahlédnout posluchače do toho, jakým způsobem někdy vzniká ta spolupráce mezi spisovatelem a nakladatelem. A co mě třeba osobně přijde právě velmi pozoruhodné, je jednak to množství těch knih, které jste napsal, ale jednak ta tématická rozmanitost, když si to vezmeme postkatastrofický cyklus, pak takový, sám jste to řekl, Tolkienovský svět, zároveň ty poslední knížky, o kterých si budeme povídat za chvíli, tak vycházejí do jisté míry vlastně třeba i z lokální historie. Jak se vám tohleto všechno vstřebává, všechna tahle ta témata?
No tak ty knížky nevznikly všechny najednou, ty vznikají už přes 30 let a značná část těch knížek vznikla jako kompilace povídek. Já mám hodně knížek, říkám tomu povídkové romány. V 90. letech jsem napsal hodně povídek, které vycházely v Ikarii a v dalších časopisech a potom stačilo teda je vzít, dopsat jednu, dvě a byla z toho knížka, která měla nějaký dějový oblouk. Jo. Takže to zase samozřejmě v dnešní době nestačí, aby spisovatel měl 5 knížek a vystačil s ním. Dneska je ideální jedna knížka ročně, takže ona to tak nějak odpovídá.
Samozřejmě Ikarie v 90. letech minulého století byla jakousi pravidelně vycházející biblí vašeho žánru. Můžete se to tak říct?
Ano, to byl pojem Ikarie a kdo tam měl na knížku špatnou recenzi, ten skončil jako útor. Tak to bylo známý.
A to byste neměl naštěstí.
Ne, protože mě tam otiskovali povídky, takže jsem byl jejich člověk. Ono samozřejmě jako i ten jakoby klientelismus tam byl. Jo. Si myslím teda, nemám o tom, ale tak jsem to nějak cítil. Takže z tohohle důvodu na mě byli hodný, nebo jsem psal tak dobře, prostě to ne.
To ať posloudí posluchači. Spisovatel Vladimír Šlechta je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. 4 minuty před 11:30 přichází čas na krátkou písničku. Za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Do dnešního poledne zbývá přesně 30 minut a se mnou je stále ve studiu náš dnešní host, spisovatel Vladimír Šlechta. Sci-fi a fantasy jsou žánry, které se, alespoň z mého pohledu, co tak mám možnost sledovat, těší stále větší oblibě. A to třeba i díky různým festivalům, jako je například pražský Comic Con, na kterém míváte často různé besedy se čtenáři. Tak mě zajímá, jestli jste taky ten typ člověka, který se tedy obrazně řečeno oblékne ne třeba do nějakého převleku jako rytíř Jedi a vyrazí na nějakou takovou podobnou akci.
Tak já jsem byl na Comic-Conu letos poprvé, mě tam pozvali na besedu a měl jsem z toho teda oči navrch hlavy, když jsem to viděl, to panoptikum, a to mi připadalo až přehnané, prý tam bylo asi, já nevím, 10 000 lidí a většina z nich v kostýmech a to zvláštní zážitek, která asi tak po hodině a půl jsem si začínal zvykat, ale nevzal bych to na sebe.
No samozřejmě, když přichází na přetřes ten žánr sci-fi a fantasy, tak mě třeba jako jedna z prvních věcí, kromě těch knížek, se vybaví i dračí doupě, ten klasický dračák. Třeba taky jste hrál dračí doupě někdy?
Ne, nehrál jsem to, ale moje děti, když byly v tom věku, když jim bylo těch 14-15, tak se do toho zabrali a měli doma kamarády a hráli tam a tam byly takový hlášky. Mám charisma -6 a lidi říkají, kam jdete s tou obludou.
No, úplně si to vybavuju, přesně. Já jsem taky v tomhle věku, jsme hráli dračí doupě, jak jsem zmiňoval, vlastně to knihkupectví v Plachého ulici na konci světa, myslím, že se to jmenovalo, tak tam byly vlastně různé takové ty kostky, různě barevné, pak taky různé karty, různé mapy a tak dál. Opravdu tam se člověk octl najednou z ničeho nic v úplně jiném světě, no.
Já samozřejmě vím, co je dračí doupě, protože děti toho hodně nakupovali, nebo jsme jim to dávali k Vánocům, takže jsem si to i prohlížel, ale nikdy jsem to neskoušel hrát, nikdy.
Z toho možná trošku vyplývá, co říkáte, že vaše děti se částečně potatily minimálně v tom smyslu, že taky mají zálibu ve stejném žánru, ne?
tak oni už jsou dospělí a tohle byla taková jako krátká epizoda v jejich životech a to už je pryč prostě, jo, pro ně. I si myslím, že to drčí doupě už neustálo tu konkurenci těch online her a počítačových her a že ty mladí už se nesejdou, že radši si zapnou počítač a hrajou World of Warcraft nebo něco takového.
No, je to pravda, tak na půl, protože pořád i tady v Českých Budějovicích existují různé klubovny, kam lidé chodí hrát deskové hry a samozřejmě třeba i právě dračí doupě. Nicméně, váš nejnovější počin s názvem Válka rybníkářů, už jsem ho tady několikrát zmínil, to bychom stále ještě mohli samozřejmě považovat za knižní novinku, protože ta kniha vyšla v půlce letošního března. Je to, řekněme, úplně první dílo, do kterého jste vtiskl silnou a přiznanou inspiraci a teď řeknu to slovo lokálními dějinami?
Tak zřejmě ano. Zřejmě ano, takhle řeknu to trošku jinak. Je to čtvrtý díl té série, ale první, který se odehrává tady v jižních Čechách. V tom roce, ve kterém se to odehrává, tak v Krumlově byl mor a pan Petr Vok se uchýlil na zámek Kratochvíle, takže tam to na zámku Kratochvíle to začíná a pak oni tak udělají takovou okružní cestu přes Třeboň, Krumlov a zase zpátky na Kratochvíli a na Kratochvíli to tak trochu znám, protože tam jsem projektoval kanalizaci v Petrově dvoře, takže tam jsem to prochodil mnohokrát, tak to se mi dobře vybavuje. Takhle i Třeboň znám a Český Krumlov a tam jsem jezdil na katastrální úřad a takové věci. Jo, takže. Ale je to první knížka vlastně přímo z jižních Čech.
Je opravdu úžasné a zajímavé poslouchat, jak i v takhle zdánlivě vzdáleném žánru může člověk vycházet ze svých vlastních zkušeností. Vy jste vlastně zmínil, že v té válce rybníkářů jsou tedy použité různé odkazy na skutečné příběhy a ty jste objevil právě při tom psaní, nebo už jste je znal třeba v minulosti?
Takhle, ono to mělo trošku jiný vývoj. Já jsem tak začal koketovat s myšlenkou, že se pustím do historických detektivek a něco jsem si k tomu načítal a postupně jsem objevoval různá témata, která jsem říkal, nebudu vymýšlet nic, vezmu tohle a použiju to. A ta válka rybníkářů, to je název skutečné události, která teda se stala 20 let předtím, než se odehrává děj té knihy a tohle je taková jako ozvěna té události, kdy rybníkáři vedli s panem Petrem Vokem regulární válku a trvalo to 7 let, než je porazil.
No, k tomu odkazuje i jedna konkrétní scéna z té knihy. Jak se můžeme dočíst, neznámí útočníci přepadnou kočár Petra Voka z Rožumberka, což je tedy i pro mě osobně velmi poutavé. Je to možná teda zbytečná otázka, ale jste vy i osobně vyznavačem toho kultu kolem Petra Voka, té osoby opředené mnoha záhadami, tajemstvími, prostě určitou mističností známou de facto po staletí. Jinými slovy, prostě i vás to dostihlo tohle.
Tak já nevím, že by byl nějaký kult, ale dospěl jsem k tomu s vlastní četbou a pořád nevím, co byl pan Petr Vok za člověka. Oni jsou různé apokryfy o jeho životě, které jsou prostě vybájené. Jsou tady ty dva filmy, dneska už klasické Svatby pana Voka a pan Vok odchází. A to všechno jsou takové věci, které částečně vychází ze skutečnosti, ale z větší části jsou vymyšlené, vyfabulované. Jo. Takže já jsem přečetl dva jeho životopisy, četl jsem různé romány, četl jsem různé historické knížky a pořád nevím, co byl za člověka. On asi v různých fázích svého života se choval jinak a jiným způsobem.
Ono k těm záhadám samozřejmě přispívají i ty poznatky z nejnovější doby, výzkum jeho hrobky v klášterním kostele ve Vyšším Brodě, kde byl nalezený vlastně ten prsten manželky, pak byl vyrobený znova, byl nalezen na rakvi a tak dál, spadnul tam nějak, to všechno samozřejmě k těm záhadám přispívá. Ovšem, už jste to taky zmínil, že Válka rybníkářů je součástí série Nebezpečí skutečná Praha Rudolfa II. Nám je třeba Rudolf II. Taky ve školách vlastně líčen dost jinak, než jako tak, že byla jeho ta Praha nebezpečná. Je nám líčen jako sběratel umění, jako vlastně takový svolavatel různých moudrých lidí, těch alchymistů a tak dál. Tak vy najednou přicházíte s nebezpečnou Prahou, tak proč podle vás nebezpečná Praha za Rudolfa II.?
No, tak to můžu vysvětlit úplně snadno. Když jsem si načítal ty knížky, tak jsem se dostal, nebo spíš jsem začal knížkou Josefa Janáčka Rudolf II. A jeho doba. A tam jedna kapitola přímo se jmenuje Nebezpečná Praha. Mm-hmm. Jo, takže z toho jsem odvodil, nebo nakladatel z toho odvodil název té série. A první díl té série se jmenuje Italský gambit a pojednává o vraždě prokurátora, kterého zastřelili přímo na ulici nějací Italové, a to se skutečně stalo, to jsem vyčetl právě z toho Janáčka. Později jsem ještě si to načetl z Mikuláše Dačického ze Slova, který o tom taky píše, a četl jsem o tom na různých místech. Oni samozřejmě ty Italy dopadli, ale nikdy se nezjistilo, kdo byl jejich zadavatel. Jo? Tak to jsem právě zkusil nějak dofabulovat teda.
No, díky moc za váš čas, že jste přišel k nám dnes do studia. Vladimír Šlechta byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Pane Šlechto, ať se vám daří nejenom při psaní a třeba i nejenom při zkoumání nějakého vodovodního potrubí, jestli ještě na to přijde řada. Ještě jednou moc krát díky, hezký víkend, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
No a vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Za okamžik se ještě uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku, takže prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.